Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümetiniň ýurdun ýokary önümçülük derejesini gazananlygy baradaky täze hasabatynyň öňe sürilen fursatynda ýurdun ýylatyna häkimetler tarapyndan ruhsat berilen mukdardan artyk çörek satyn almak gadagan edilýär. Aşgabatda alçylar dükanlardan çykanlarynda polisiýa tarapyndan barlanýar we olarda goşmaça çörek tapylsa konfiskasiýa edilýär. Yerli yaşayıcıların artıkmaz çörek satın almadılığı için rayet eşikli polisiya işgärleri yerden dükanların önünde novat çolup duruyarlar. Eger satıcıların ellerinde has köp çörek görsölör saklayarlar ve artıkmaz çöreği konfiskasiya diyarlar. Bu arada 15. fevralda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary gurrun berdiler. Olaryň maglumatlaryna göre alıcılar çörek satın almak için ikinci gedek novata durup çörek satın alaysa gözükçüler olaryň sumkalaryny barlayarlar ve çöreği ellerinden alyarlar. Häzir Dövlet dükanlarında adam başına satılayan çörüğün norması cemi 2 manatlık 3 tane buhan kanalından ibaret. Subsidiyelenen bakadan çörük satyan her bir dükanda polisi nohut çeker. Çörük satlandı rayet eşikli nohutçu polisi işherleri satu prosesine ve alıcılara sin ederler. Polisiyanın üns merkezine gaytadan nohutu duran adamları şeyle de şovhunlu alıcılar düşer. Polisiyanın avtologları koloyda duruyor ve nohutu saklanan adamlar şol ulaglı polisi bölümüne gidilir.
Polisiyanın işgärleri köprüns avtologlaryny goloyda goýýarlar we gödäwçilik edýärler. Düzgün bodanlary ýüze çykarsalar, alyjyny saklaýarlar. Ulagy mündürýärler we dokumentlerini barlaýarlar.
Dip habarçymyz gürrüň berýär. Onuň söýlerine görä barlyk netijesinde 3-den köp çörek tapylsa ol konfiskasiýa edilýär. Taklanan adamyň pasporty elinden alynýar we ondan bellenen wagtda polisiýa bölümine barmak talap edilýär. Polisiýa bölümine alınıp barlan adamlar bolsa ilkinji gezek munyň gaýtalanmajakdygy barada dilhaty ýazmaly edilýär. Ikinji gezek bolsa administratif jinayet üçin 100 manat jerime tölýär. Bu aralıkta ilatın koşması çörek satın almazlığına edilen polisiya gözükçülüğünün fonunda çörekin bahası hem yokurlanyar. Çörek hususu dükkanlarda da devlet dükkanlarında da gımmatlayar. İngit çörek 60 tengelik pes hili buhanka nani hasaplanyar kevir devlet dükkanlarında tamdır nani hem satılyar. Kararsız Türkmen News Neşri Aşgabadın devlet dükkanlarında bir hepti veri bir manatlık tamdır çörekinin satılmayanlığını mona derek müşterilere peçete pişirilen 2,5 manatlık çörekin ya da şol bir bahadan buhanka nanının hödürlenýänligini habar berýär. Neşir bu bahalaryň çörögüň 150% gymmatlanlygyny görkezýänligini bellýär. Döwlet dukanlarynda subsidiýelenen bahadan çörögüň adam başyna göz öňünde tutulan normasynyň nädip ketgitlenýänligi belli däl. Bu arada resmi kararlar we habarlar çap edilmeýär. Döwlet metbuaty bu temany düýpden gozgamaýar. Bu aralıkta yurtta çörök yetmezçiligi, ulu nowatlar we azyk söwdasyny girdirýän dürli çäklendirmeler meseleti 2017-nji ýyldan beri dowam edip gelýär. Muňa garamazdan ýurdun häkimetleri uzagy çeken krizisiň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýärler. Hökümetiň maglumatlaryna görä yurt ýyl saýyn durunlukly ykdysady ösüşi başdan geçirýär. 11-nji fevralda hökümet yurdun ykdysadyýetiniň ösüşiniň ýokary bolandygyny görkezýän sanlary öňe sürdi. Resmi maglumatlarda umumy çerki önümçülük derejesiniň 6.12% ýokarlananlygy aýdyldy. Şeýle ykdysady görkezijiler öňe sürilýän wagtynda ýylatyň aglaby bölüginiň ýaşaýyş derejesiniň öňgörülmeş edilmedik derejede erbetleşmeginiň sebäbi häkimetler tarapyndan düşündürilmedi. Ykdysady ösüşiň nowatdaky resmi görkezijiler halk maslahatynyň gysgaly ýygnagynda hödürlendi. Şonda 15 ýyl beri ýurdy dolandyrýan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häkimiýeti ýaşlara tapşyrmak kararyny eglan etdi.